You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Lumabas sa bagong pananaliksik na ang tumataas na antas ng obesity o labis na katabaan ay nakakaapekto sa antas ng buhay ng isang tao. Lumabas sa isang pag-aaral mula sa Medical Journal of Australia na simula noong 2003, ang paglago ng average life expectancy ng parehong lalaki at babae sa Australia ay makabuluhang bumagal. Ang mga detalye sa ulat ni Michelle Rimmer na isinalin sa wikang Filipino. Sa loob ng 20 taon hanggang sa paglipat ng siglo, mabilis na tumaas ang life expectancy sa Australia. Ang pagtaas na ito ay dahil sa pambansang kampanya laban sa paninigarilyo na nagdulot sa pagbaba ng bilang ng mga namamatay mula sa sakit sa puso at stroke. Sa isang bagong pag-aaral, simula 2003, ang paglago ng life expectancy ay bumagal. Sinabi ng isa sa may akda ng ulat na si Tim Adair mula sa University of Melbourne na iiwan na ang Australia ng ibang mga bansa.
Life expectancy growth in Australia has been slowing compared to most other high-income countries over the past decade. So since 2003, life expectancy growth in Australia has been ranked 19th out of 27 countries for males and 22nd out of 27 countries for females.
Sa pagsilang, ang mga kalalakihan sa Australia ay mayroong life expectancy na 80.5 taon, habang ang mga babae, 84.5 taon. Sinabi din ni Dr. Adair, ang tumataas na antas ng obesity o labis na katabaan ay isa sa mga dahilan.
The recent slowdown in the decline is somewhat surprising. However, we need to keep in mind that Australia has quite high levels of obesity, with about 28% of adults being obese. And so this is playing a role in the slowdown in growth of life expectancy.
Sinabi ng presidente ng Australian Medical Association na si Tony Barton, maaaring magdulot ang labis na katabaan ng mga potensyal at nakamamatay na kondisyon sa kalusugan ng isang tao.
We know that up to 2/3 of the population in Australia are either overweight or obese. And the prevalence of obesity in childhood is also increasing. Extrapolate out over the next few decades, and that increasing prevalence is going to have an impact on many conditions, cardiovascular, cancers, and other lifestyle diseases such as diabetes.
Sinabi din ni Ginoong Barton, kailangan ng mga puhunan sa serbisyong pangkalusugan upang labanan ang pagtaas ng obesity at iba pang issues sa kalusugan.
Investment in health is not an expense but an investment in the health and the future economic prosperity of a country, of an economy, and it needs to be seen in that light.
Sinabi naman ng General Manager ng The Heart Foundation na si Bill Stavresky, mayroong mga hakbang na dapat gawin upang mapabuti ang kalusugan at ang potensyal na kahabaan ng buhay.
It starts with the family, with the workplace, with friends. Each and every one of us can do something to support each other and help each other. So there are simple things that people can do, and you know, start off with that walking.
Naniniwala din si Dr. Adair na ang life expectancy ay patuloy na tataas kung ang mga sukatang pangkalusugan ay nasa lugar.
Historically, people have underestimated how much life expectancy will grow. So what we now think is very high, say 90 or 95 years, could well be achievable in the future. But the message we want to communicate from this paper is that that will only occur with continued investments in preventive health measures.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.